مساء الخير، كيفك؟ شو اخبارك؟
الحمد لله، شلونك انت؟
فيك تعرفني عن حالك؟
ايه، اسمي خليل.
اهلا وسهلا خليل. شو رايك بالمكان اللي هون، اللي كل الالمان والجايين المستمعين هون؟ يعني شو رايك فيه بالمكان اللي هون؟
لا، مكان حلو وكتير، يعني مكان مناسب، وبتمنى يعني كل اسبوع هيك يصير هيك شيء مشان اللغه والاندماج.
حلو، اوكي. ومن امتى انت بتجي لهذا المكان؟
هذا اول مره عم بجي لهون صراحه. يا
اوكي، وحابب تعدي هالمره والمره الثانيه، ولا هي اخر مره؟
ولا اول مره ولا اخر مره.
اوكي، كان بشكرك كثير انك هون، وشكرا.
شكرا لكم كمان.
هلو، في كيتس تيو
جود دانك.
كانستو ديش فورشتيلن؟
ايش هاي خليل؟
Was ist deine Meinung mit dieses Ort, mit was die Deutsche gemacht haben? Ist es schön oder wie findest du das? Oder wie ist das bei dir?
Das ist sehr schön. Und das war's für die neuen Migranten. Ich wünsche, dass jede Woche wir können die Sprache schneller lernen.
Seit wann kommst du hierher?
Eigentlich, das ist das erste Mal für mich.
Und würdest du das noch mal hier besuchen? Oder das ist das letzte Mal? Oder?
Ja, ich würde gerne das noch mal machen.